Саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сөйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 14-март жекшемби күнкү таңкы уктурууларын баштайт алдыдагы 1 саатта. Кыргызстан жарандарын алып кирүү үчүн Сирияга учак жөнөтүү чечимин кабыл алганы белгилүү болду.
Өкмөттөн буйругу чыкты. Атайын комиссия делегация барат, алып келишет.
Энергетика министрлиги өлкөдө күйүүчү май дагы 10 сомго чейин кымбаттай турганын эскертти. Баанын асмандашына эмне себеп?
Күн сайын эле өсүп атат, ооба. Эми ушинтип отура турган болсо биз деле жанакы чет мамлекетке чыгып кетебизго, сапаныбызды желкебизди ийип туруп.
Түркиядагы ваандык кыргыздар мектеп окуучулары жана студенттерге колдоо көрсөтүү максатында жаштар кеңешин түзүштү. Алдыда узап бараткан аптанын урунтуу окуялары менен тааныштырабыз. Ошондой эле 2-1 форматындагы маек жана биз жана дин түрмөгү сизди күтмөкчү. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Кыргызстан жарандарын алып келүү үчүн Сирияга учак жөнөтүү чечимин кабыл алганы белгилүү болду. Бирок бул чечим качан, кантип ишке ашары тууралуу толук маалымат айтыла элек. Буга чейин Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан Сирия менен Ирактагы жарандарын жана алардын балдарын алып келген. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Мындан 6-7 жыл мурда Кыргызстандан Сирияга кетип, кайра мекенине кайта албай жаткан кыз келиндерди алып келүү тууралуу маселе жогорку кеңеште 10 мартта кайра көтөрүлдү. Юстиция министринин орун басары Марат Каныркулов кыргыз өкмөтү Сирияга атайын учак жөнөтүү тууралуу буйрук чыгаргандыгын билдирди. Каныркуловдун айтымында өкмөттүн жаңы кабыл алынган буйругунун негизинде каржылык санкция түрүндө жазалган кыргызстандыктарга жардам берүүгө жол ачылууда.
Өкмөттүн буйругу чыкты. Атайын комиссия делегация барат, алып келишет.
Бирок бул кабарды өкмөттүн маалымат кызматы жана тышкы иштер министрлиги тактаган жок. Алар бул жаатта кабарлары жок экендигин билдиришүүдө. Ал эми Сирияда жүргөн кыз келиндердин Кыргызстандагы жакындары алар 15 мартта Кыргызстандан учак келери тууралуу маалымат угушкандыгын, мекенге кайтуу үчүн камылга көрүп жаткандыгын айтышууда. 2014 жылы Сирияга кеткен эки кызын, аялын кайтаруу үчүн жан үрөп жүрүп, былтыр декабрда инфаркттан көз жумган кара балталык Рама Сариевтин бир тууган эжеси Дилбар Сариева буларга токтолду.
Билдим, а балдар калат жатышыптыр, биз буюрса 15-ине барып калабыз депчем. Ага мен ишене албай атам. Алар баксыр күнүгө жол кырып отурушуп да.
Сирияда жүргөн 100 кыргызстандык кыздардын ата-энеси менен иштешип жүргөн Хамида Якупова өкмөттүн буйругу тууралуу кабары жок экендигин айтууда. Ал ушул күндөрү да өкмөткө кайрылып жүргөндүгүн айтты.
Пока что никаких маалымат берген жок бизге. Пока вот сейчас пробивала вот по всем этим вопросам. Там МИД, ГКМБ бүт эле жерге кирип чыктым. Сейчас вот жду.
Кыргыз өкмөтү Сирияга кеткендерди мекенге алып келүү аракетин 2 жылдан бери көрүп жаткандыгы айтылып жүрөт. Өкмөт согуш талаасына кеткен эркектер эмес, аларды ээрчип барган аялдар менен балдар кайтарылат деп билдирген эле. Бирок алар кайтып келгенде кайра коомчулукка аралаштыруу маселеси ачык турат. Былтыр жыл этегинде Борбор Азиядагы дин эксперттери жана ушул жаатта иш алып барган адистер тажрыйба алмашуу иш-чарасын өткөргөн. Жалпы кызыкчылыктарды издөө боюнча Бейкмет уюмунун Борбор Азиядагы менеджери Асель Абдраманова буларды айтты.
Өзбекстанда, Казакстанда тажрыйбасындан окуп көрүштүм. Мен айтып, ошол балдар боюнча маселеде бүгүнкү күнү мамлекет өзүнүн колунан келген аракетин жасап, ошолорду кайрадан реабилитация жасап, реабилитациялап жана коомго алышы боюнча күч аракеттер жумшаса ошол нерсе болот деп эле ойлойм мен.
2019 жылы кыргыз өкмөтү Сириядагы балдарды алып келүүгө аракет кыла баштаган. Ошол кездеги тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков бийлик Сириянын өкмөтү менен кыргызстандыктарды кайтаруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткандыгын кабарлаган. Ага ылайык өкмөттө Сирия менен Ирактагы кыргызстандыктарды кайтаруу боюнча жумушчу топ түзүлүп, Ирактан 70 кыргызстандык бала алынып келинери маалымдалган. Бирок өкмөттүн планы эмне себептен жүзөгө ашпай калгандыгы белгисиз. Кыргызстандан Сирияга кеткен аялдардын маселесин көтөрүп жүргөн укук коргоочу Азиза Абдрасулова буларга токтолду.
Жок, ишке ашыш керек. Негизинен мамлекет кызыктар болсо, бул ишке аша турган эле аракет жардам бере турган эл аралык уюмдар дагы бар. Булган уруктар да карап турбайт дегендей, бул ишке аша турган эле маселе.
Саясат талдоочу Эмиль Жураев Кыргызстан Сирияда жүргөн жарандарын кайтара албай жаткандыгынын бир нече себебин санап берди.
Жана негизи эле бардыгын Кыргызстанга алып келгенде кандай гана болбосун тандалгандан кийин алардын мыйзамдык статусу кандай болот? Алар жоопкерчиликке тартылабы, жокпу? Биздин мыйзамга ылайык ал иш аракеттер боюнча жоопкерчилик бар. Алып келгенден кийин кимге кошулуп берилет? Кайсыл мекеме жоопкерчилик алат алардын үстүндө? Үйгө берилеби? Жаш балдардын окуусу кандай болот жана башка деген толгон токой маселелер көтөрүлөт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2018 жылдагы маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарында Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жактан набыт болгон. Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакыны аялдар экендиги айтылган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ал арада энергетика жана өнөр жай министрлиги өлкөдө күйүүчү май дагы 10 сомго чейин кымбаттай турганын эскертти. Жыл баштан бери Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы күн сайын өсүп, бензин 32 сомдон 45 сомго жетсе, дизель 40 сомдон ашты. Толук импорттон көз каранды Кыргызстанда өкмөт күйүүчү майдын баасын кантип жөнгө сала алат? Бензин менен дизелдин баасы асмандап жатканда деги эмне себеп болууда? Бул суроолорго кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жооп издеп көрдү.
Кыргызстанда бензиндин литри 50 сомго, дизель 45 сомго чейин кымбатташы мүмкүн. Энергетика жана өнөр жай министрлиги күйүүчү жана майлоочу май наркынын өсүшүнүн 5 себебин атады. Алар: 1-чи, дүйнөдө мунайга болгон баанын өсүшү. 2-чи, пандемияга байланыштуу Орусияда мунай заводдорунун өндүрүшү азайды. 3-чү, Орусияда жазгы талаа иштерине байланыштуу күйүүчү майга суроо талап көбөйдү. 4-чү, Орусияда күйүүчү жана майлоочу майларга акциздик салыктын жогорулашы. 5-чи, Кыргызстанда сомдун долларга карата куну төмөндөдү. Парламенттин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин 9 марттагы отурумунда энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Айтымат Кадырбаев күйүүчү май боюнча сандарга токтолду.
Россиялык нефти иштетүүчү заводдордун баалары бир тонна бензин үчүн 100-150 долларга чейин көтөрүлөт. Бул бир 7-10 сомго чейин бензиндин күтүлүп атат бензинге. Бул ал эми дизелге токтоло турган болсок, бир тоннасы ошол россиялык нефть иштетүү заводдорунда 40-60 акш долларына чейин көтөрүлүү күтүлүп атат. Бул болсо 3-4.8 сомго чейин өскөн.
Азыр Бишкектеги бензин сатуучу жайларда АИ-95 бензини 44 сом 90 тыйын, АИ-92 үлгүсүндөгү бензин 42 сом 50 тыйын, АИ-80 36 сом 90 тыйын болууда. Дизелдин 1 литри 40 сом 90 тыйындан сатылып жатат. Жалпы жолунан январь айынан тарта бензин жана дизелдик күйүүчү майдын баасы 14% жогорулады. Айрыкча жазгы талаа иштери кызый баштаганда күйүүчү майдын баасы күн санап өсүшү дыйкандарды уайымга салды. Чүйдөгү ири фермерлердин бири Манас Саматов агынан жарылды.
Алып атабыз биз күндө заправкадан куябыз, эмне кылабыз, айла жок да. Күн сайын эле өсүп атат, ооба. Эми ушинтип отура турган болсо биз деле жанакы чет мамлекетке чыгып кетебиз го, чапаныбызды желкебизди ийип туруп. Дыйкан калбайт, анан кымбатчылык болот. Ушуга баратчат азыр өтө тездик менен.
Кыргызстан жылына 1,200,000 тонна күйүүчү май керек десе, анын 20% гана жергиликтүү мунай заводу жабат. Пандемияда кыргызстандык заводдор дээрлик иштеген жок. Демек, толук Орусиядан таашылып келүүдө. Жогорку кеңештин комитет жыйынында депутат Бейшиналы Нурдинов мунай импорту эмнеге бир гана өлкөдөн көз каранды экенине кызыкты.
А эмне үчүн биз только Россиядан эле алабыз? Бөлөк жактан алганга болот. Иран деген турат мына жерде, Түркмөнстан деген турат, Азербайжан деген турат. Пожалуйста, алгыла деп эмне үчүн алардан албайбыз? Түркмөнстан арзан экен го.
Бул депутатка Кыргызстан мунай ташуучулар бирлигинин аткаруучу директору Канат Ишатов мындай жооп берди.
Бүгүнкү күндө Россия Федерациясынан алган эң арзан болуп атат бизге. Алар анткени бизге баягы вывозной пошлинасыз алып калып ошондон тышкары берет да, анткени өкмөт аркылуу келишим бар бизде. Мисалы үчүн Казакстан менен деле ошол келишим түзөлдү десек, 4 жылдан бери сүйлөшүүлөр келип өтүп жатат, бирок болгон жок.
Күйүүчү майдын баасы кантип түзүлөт? Маселен, 1 литр бензиндин баасын 45 сом деп алсак, анын 55% башкача айтканда 24 сом 75 тыйыны заводдон сатып алынган сумма. Мамлекетке төлөөнчү салыктын түрлөрү, ташып келүү жана башка чыгымдары 43.5%. Сом менен айтканда 19 сом 57 тыйын. Ал эми 1 литр бензиндин баасы болгон 45 сомдун киреше пайызы 1-1.5%. Башкача айтканда 0.67 тыйын болуп эсептелет. Кыргызстан мунай таашуучулар бирлигинин аткаруучу директору Канат Ишатовдун пикиринде, атабекендик өндүрүштү иштетүү менен гана мунайды элге жеткиликтүү баада сунуштай алабыз. Ансыз импорттон көз каранды товардын баасын көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк аз.
9 заводдун баарын кошкондо кубат өндүрүш кубаттуулугу 2 миллион тоннага чейин нече процент чыгарууга мүмкүнчүлүгү бар, кубаттуулугу жетет. Ошол 9 заводтун толук кандуу иштесе 2 миллион тонна чыкса, биз бензин дагы 135 миңге көз каранды болуп эле. Бизде баягы геологический разведка болуп, подтверждённо уже тастыкталган нефтин көлөмдөрү да бар. Эми жок дегенде бир 50% өзүбүздүн ички керектөрүн өзүбүз камсыз кыла турган болсок, ал деле аябай эле жакшы жардам болмок, ал жерде бааны өзү.
Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрүн ичинен Казакстанда күйүүчү май эң арзан өлкө болуп эсептелинет. Кыргыз өкмөтүнүн 1-марттагы расмий маалыматына ылайык, Кыргызстанда АИ-92 үлгүсүндөгү бензиндин литри 40 сом 90 тыйын болсо, Казакстанда 31 сом 50 тыйын, Орусияда 50 сом 50 тыйын, Беларуста 56 сом 70 тыйын, Арменияда 61 сом 50 тыйын деп эсептелди. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу, же талапкерлер дейбизби, айтор жоопкерчиликти милдет алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбековдун президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтөм.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып азыр, кээ бирөөчү бар эмес. Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
Берүүбүздү эми 2-1 форматындагы маек менен улантабыз. Анын бүгүнкү коногу Мекен Антымагы партиясынын лидери Темирбек Асанбеков болмокчу. Саясатчыга кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев суроо узатышат.
Саламатсызбы, студиябызга кош келибиз.
Саламатсыздар.
Саламатсызбы. Биринчи сурообуз эле акыркы жергиликтүү кеңештерге шайлоого камалгалар жүрүп жатпайбы азыр? Мекен Антымагы партиясынын караны көрүнбөйт, эмнеге?
Шайлоо процесси бул өтө сыноода. Мен 2010 бери 3-4 шайлоо катыштык. Анан күздө биз оор сыноорду башыбыздан өткөздүк. Материалдык жактан да, уюштуруу иштерине да. Мындай ырым катары 2 шаарда мониторинг кылып, түштүктө, түндүктө бир 2 шаарда катыштырып атабыз. А так жалпы Кыргызстан боюнча кичине бир аз партиянын мындай түптөп сапаттуу бекенделүү чечимдин негизинде полисовет менен пока мындай шайлоого катышууну токтотуп койдук.
Бирок сиз жогоруда айтып калдыңыз, Мекен Антымагы, сиз ошо 3-4 шайлоого катышканбыз деп. 2010-жылы партия каттоодон өткөндөн кийин 3 парламенттик шайлоого, сиз өзүңүз болсо 2 ирет президенттик шайлоого
1 ирет
катышууга аракет кылып көрдүңүз. 17-жылы болсо топтогон колуңузду жараксыз деп таап шайлоого барбай калгансыз да. Бирок жеңишке жете алган жоксуздар. Анан акыркы шайлоого эмне үчүн сиз катышкан жоксуз? Акыркы президенттик шайлоого бул баягы жеңиле бергенден кийин саясий күрөштөн чарчагандыкпы?
Саясатка аттануу бул өтө чоң узун жолдун багыты да. Бир шайлоого жетпей калып эле бул жеңилүү деген болбойт. Чечилүү 3 жыл катышкан белесиз да. Мен өзүм биринчи ушу сырттан келгендиктен ушу шайлоо процесстерине катышып, мындай таанымал катары чыгып, коомго белгилүү өзүнүн ой багытты жеткирүү багытында катыштык. Антпесе баягы үйдө отурган.
Биринчи дегениңиз кайсы жылы?
2010-2015 кийин биз ушундай ушу партиялык структуралар түптөө ушу пикирлештердин санын катмарын кеңейтүү багытында биз шайлоо процессинде активдүү катышып аттык. Эми келе калып эле ушу парламентке өтүп кетүү анча деле мындай эйфория жок болчу бизде. Бирок ошол процессти биз жакшы өткөзүп, биз коомго таанылдык. Өзгөчө мен өзүм мониторинг кылганда 2010 биз бир аз бир жума кечигип баштап 50 000 кишинин добушу биз үчүн чоң бир жаңылык болду. Азыр жаңы түптөлүп аткан партиялар жете албай жүрөт. 2017 сиз айтып кеттиңиз. Акыркы шайлоодо бул бир жагы болду, стабилдүк тезирээк камсыздоо. Экинчи жактан азыркы ошол түптөлгөн саясий кырдаалга жараша Садыр Нургожоевдун коомдуктун терең катмарын колдоп атканын байкадык. Жөн эле биз тирешүүгө бара берсек, биз жанагы стабилдүк бузууга да жол ачкан атабыз. Кеп бир кандайдыр бир инсандын жетекчи болушунда эмес, мамлекет мамлекеттин эртеңки геосаясаттагы тезирээк мындай коомчулукка тоскоолдук алып келбей турукталып кетиши, анан ошого биз саясий көрөкөштүк кылып өзүбүз иш чара кеңешип ушу жалпы коомчулуктун кызыгуусу үчүн, мамлекеттин бир эл аралык аброо үчүн шайлоого катышпай тезирээк ушу стабилдүү үчүн бийлик институттарын тез арада түптүрүп кетишине түрткү болууга өз чечим кабылганбыз.
Октябрь окуяларынан кийин 6-октябрдагы бурулуштан кийин 9-октябрда дагы чоң митинг болбоду. Ошондон кийин сиз билдирүү жасадыңыз да, ошол билдирүүңүздө эркиндикке чыккан саясатчылар биз камсыздап берген шарттан пайдаланып тез арада бийлик талашууга өттү деп билдирдиңиз да. Анан 5-6 октябрдагы окуяларга, андан кийинки кризистик жагдайларга азыр ушу күнү, бүгүнкү күнү сиз кандай баа берип атасыз?
Эми күтүлбөгөн жерден болду. Чынында ошо 5-октябрда уюштуруп митингге чыккан балдар бийлик институттарын бир тоболонго алып баралы деген ниет жок болчу, ошо шайлоо процессин жокко чыгарып гана ушу шайлоо жолу менен, мындай тынчтык жолу менен адилеттүү тармакта бийлик бутактары түптөсө деген ниет болчу. Анан тагдырга жараша жанагындай тирештүү болуп кеткенде биз өтө бир пычактын мизине барып азыр жерден, азыр кыйналып калган үчүнчү мамлекеттен деңгээлим түшүп кетпей мындай бутубузга туруп кеттик да. Ошол кезде биз башында координациялык кеңеш түзүп атайын партиялардын баарын чакырып тез арада өзүбүздүн туруктуулукту сактап калалы десек, эски саясатчылар ар кайсы жерге өзүнчө топ түзүп өздөрүнүн кызыкчылыгы менен тирешүү башталганда кадимкидей чочулоону пайда болду. Өзүңөр байкадыңар, тышкы саясаттагы көз караштар тез өзгөрдү. Керек болсо биздин свифт банковский системалар токтотушту. Бул өтө түшүнгөн адамга өтө чоң коркунуч алып келди. Карапайым эл балким түшүнбөй калышы мүмкүн. Тем более бул пандемиянын да бир тоскоолдугу, ар бир мамлекеттин өзүнүн чек ара жабуу процесстери жүрүп аткан. Анан ошол жалпы объективдүү маселелерин биз көрүп, биз сразу эле 9-унда жанагындай топтолгон түштөр тирешүүгө аралашпай, үстөккө восток кылбай азыркы түптүргөн бийлик бутагына биз баш мындай көңүл бурдук. Анткени
бирок сиз айтып атасыз да, ушул эркиндикке чыккан саясатчылар биз камсыздап берген шартты пайдаланып кетти деп, кайсы күч жөнүндө айтып атасыз?
Эми азыркы түптүргөн бийликке бир эле топ келген жок да. Ал саясий компромисс негизинде ар кандай күчтөр кирди, ар кандай партиялардын агымдары кирди. Мен ошолорду айтып атам да.
Эркиндикке чыккан деп байбактан бошонгон саясатчылар жөнүндө сөз болбу?
Эми Алмаз Ашанч деле ошо чыкты. Бирок чыкканда эми бул чоң бийлик бутагына барган адамдар стабилдүүккө чыгарыш керек болчу. Бирок эмнегедир баягы бийлик талашуу процесстерин аттана башташы да, бул баардык калкка коркунуч алып келе турган сезим болуп калды. Мына мен ошол процесстерди айтканда, чындап келгенде ошол күчтөр тез аранын ичинде мызын тил табыш керек болчу. Анткени бул саясатты көрүп калган адамдар, муну мындай билими бар адамдар түшүнүп калды. Мына ошол коркунучту айткам ушул кезде. Ошол коркунуч бир жарандык согушка өтүп кетпесе экен депчи.
5-6 октябрдагы нааразылык акциялары учурунда сиздер мындай бир күчкө бириккендей болгондо, саясий күчтөрчү аракет кылышкан. Бирок эмне үчүн ошол максатыңыздар акырында чыкпай калды?
Бул эмне себептен пайда болду? Биз баягы вакуум власти болуп калганда, биринчиден ак үй өрттөнүп кетип, анан аткаруу үйү биз ошону токтоп бир аз баягы баш аламактан сактап калгандан кийин, ал бийлик институттарынын эртеңки кепилдигин бирөө бериш керек болчу да. Анан биз болгон күчүбүз менен аракет кыла баштадык. Бирок баягы баалык негизинде, идеялык негизинде чогуу болбой митинг деле бириккен адамдар биз ич ара тил табыша алган жокпуз. Мурда депутаттык корпуста иштеп, мындай бийлик институттарынын философиясын түшүнгөн адамдар кичине мындай мобилдүүрөөк биригишти да. Анан ошонун негизинде эртең ошол милдетти мындай ынтымактуу деңгээлде алып кете албасызды мен сезип турдум. Биз кабинет министр баарын көрүп аттык. Анан ошонун негизинде биз баягы бекер эле мындай өзүбүз аткара албаган ишке да тоскоолдук кылып койбойлубу. Бул мамлекет элдин тагдыры өтө жоопкерчиликтүү маселе. Анан тышкы саясат кандай болот, ошого эске алып биринчи аракет кылып көрүп, бирок ошондон жыйынтык чыкпасын билип эле өзүнүн бир аң сезим менен биз ошо процессти токтотпойдук.
Садыр Жапаров жеңишке жетти да, шайлоодо шайланып мыйзамдуу президент болуп келди. Ушул шайлоодон кийин айтпады беле, мен баардык тараптар менен, баардык саясий күчтөр менен иштешкенге даярмын, анын ичинде атаандаштар менен иштешкенге даярмын, консолидация жасашым керек, ошого макулмун депчи. Анан консолидация негизи кандай шартта ишке ашышы керек сиздин оюңузча? Анан негизи эле дээрлик аракет болдубу сиздин көз карашыңызда?
Эми мындай чекешүүлөшүүгө аралашып жүрөм да. Азыркы эле тил табышалып аткан коомдукта публикага чыгып аткан саясатчылар, жолугуштар болгонун билем. Бирок ар кимиси кандай деңгээлде сөз жүрдү, кандай саясий консенсустар жөнүндө маселе көтөрүлдү мен айта албайм. Мисалы үчүн Садыржапаров, мен деле мисалы үчүн мен бийликке аралашпасам деле ушу саясий стабилдүүлүк үчүн мындай пикирге, бир пикирге барууну мындай өзү сунуштап мен мындай пикир алышкан. Садыржапаров ага кезде президент шайлоо болду деп койчу, баардык саясий катмардагы жетекчилер менен мамлекеттин стабилдүүлүгү үчүн, биримдүүлүгү үчүн эртеңки күнү өзүм да ушул ишти улантууга аракет кылам деп өз сөзү менен айткан. Анан кийинчерээк баягы убактылуу өкмөт түтүлүп атканда көрдүм ар кайсы партиялардын чеги менен анан шайлоодон кийин кандай маселе боюнча ушу мыйзам чегинде тирешүүлөр баштала баштады баш мыйзам чегинде ошол кезде кандай сүйлөшүүлөр жүрүп атат мен өзүм аралашпаган эн азыр айтыш кыйын азыр
баш мыйзам чегинде талаш тартыштар деп калбадыңызбы азыр конституцияны кабыл алууну жактаган саясатчылардын бири болуп атасыз сиз конституцияны өзгөртүш керек деген саясатчылардын бири болуп атасыз анан 2015 жылкы парламенттик шайлоодо сиздин партия болсо конституцияны тез тез өзгөртүүгө каршылыгын билдирген партия болгон позицияңыз эмне үчүн өзгөрүп кетти азыр
мен бул конституциянын башында мен саясий кеңешке конституция кеңешине кирген жокмун да мен үчүн өтө баарлыгу багыты баягы адам эркиндиги укуктугу тармагын көп көңүл бурдум маалымат каражаттарына эркиндик берүү бул өтө анан жана социалдык маселелерди өнүккөн мамлекеттерде муктаж болгон социалдык маселени бийлик институттары өзүнө алыш керек мына ушул багыттардын кабыл алуусунда объектив жактарына карадым да эң негизгиси ушул тармагына көп мындай басым болбой ошол сакталып калды мыйзамда анан бийлик бутактарынын ичиндеги саботаждык система эмнеден жүрүп атат өзүңөр билгендей 30 жылдын ичинде баягы иш чара көмүскө экономиканын себебинен ар кайсы саясий лидерлер өзүнүн системалык башкарууларга өзүнүн адамдарын пикирлеш адамдарын киргизип коюшкан эгерде азыр президент баягы де юро милдет алып ошол жанагы системаны өзгөртөм люстрасы өтөм деген укукту алмайынча бул көп мамлекеттер басып өткөн биз ушул саботаждын арасында кандай саясий лидер келбесин ошого камалып чалына берет чындап келгенде мурдагы президенттер деле де юро албаса да де факто башкарып келген кадр саясатын садыр кожоев мен ачык эле сураганда ушундай милдетти алам эртеңки күнү коомго жооп берүүгө даярмын дегени бул өтө чоң бир четинен коркунучтуу милдет ошол милдетти алып кете алабы анткени азыркы күнү азыр заманбап технологиянын баары сиз айткандай фактынын баары ачык айкын билинип атат жанагындай саясий убадалардын баары эртеңки күнү талдоого салынып атат ошон үчүн мен мындай ак ниет менен айтып атканым көп анда жанагы үч форматтар сакталса адам укугу социалдык маселелерди коргоп берүү сөз эркиндиктери эгер ушундай саясий эрикти көрсөтө алып чыныгы мурдагы люстрасыга жол ача турган бийлик институттарын сапаты түптөй турган ишке саясий милдет ала турган болсоңор мен ошого колдойм деп өзүм ачык айткам
азыр кыргыз экономикасы үчүн туруп аткан негизги коркунучтар тобокелчиликтер деп сиз кайсыларды атайт элеңиз реалдуу кандайдыр бир кайсы бир үч коркунучту атай аласызбы реалдуу
реалдуу жанагындай мамлекеттик өзгөрүү системасындагы мыйзамдаштырылуу бул жагын сөзсүз түрдө жаңжалсыз кандай бир үстөмдүксүз тил табыш жолдору менен саясий акылмандуулук менен чечүү экинчиси биздин тышкы саясаттагы экономикалык кырдаалыбызды ички саясаттагы кырдаалыбызды эске алып жанагы туура кадр саясатын жүргүзүп бийлик институттарын сапаты түптөй мына ушул эки коркунуч бар
сиз жана саясий себептерин айтпадыңызбы эки себебин экономикалык жактан алганда деле азыр мынакей доллар өсүп атат интервенция улам болуп атат бензиндин баасы асманга чыгып баратат окшойт улам өсүп атат дегендей ошолор дагы баалардын өсүшүн экономиканын алсызданышын шарттабайбы кандай деп ойлойсуз
албетте акча каражат бул экономиканын кан тамыры өзүңөр билгендей биз акча каражат саясатын эркин жүргүзө албайбыз өзүңөр байкагандай биз эл аралык финансылык уюмдардын тышкы карызынын кесепетине ушундай ашыкча милдеттерди алганбыз мисалы үчүн өзүнүн туруктугун бекиткен мамлекет акча каражат саясатын эркин жүргүзө баштайт канчалык ички валюта арзан болсо мисалы сом ошончолук импорттук потенциал күчтүү болот биз болсо долларга байланышкан үчүн ошонун курсуна байланышып биз жанагы казакстанда өзүңөр
кандай сунушуңуз бар бийликке
мун үчүн биз тез арада каржы булактарын эгер мамлекеттик казына туура түшүнсө ошол жанагы акча каражат саясатына үстөмдүк кылып аткан ошо кымбат насыялардын келип аткан маселесин чечүү иштерин азыр өкмөт иштеп чыгыш керек каржы министерствосу эгерде биз ошол милдеттерден кутпасак биздин мамлекет мындай бул кырдаалдан чыга албайт же бир партнер мамлекеттер менен мен 2015 биз бажы союзунадан кирип атканда эми соодада достучтук да ошо экспертный комиссияларга өзүм мындай мүмкүнчүлүк албаганым айтайын деп аткам как раз саясий келишим негизинде башталды бажы союзу ошол кезде жакшы мамлекет жетекчилери сүйлөшүп биздин жанагы тышкы карыздарды жабуу боюнча айыл чарба тармагынын өздүгүн коргоо боюнча долбоорлорго катуураак туруш керек болчу биз баягы жеңил ойлук менен баягы вто кирген сыяктуу да а кезде да мисалы үчүн кытай россия 10 жылдап соодалашып жүрүп киришкен анткени сооданын өзүнүн эрежеси ушундай да биз ошол жеңил ойлуктан алыс болуп ошо кирип атканда өзүбүздүн бир кандайдыр бир кыска мөөнөттөгү кызыкчылыктарды коргой турган эрежелерди биз ошол долбоорлордо караш керек болчу кыска. Биз ошолорду карабай, мына ошонун кесепети бүгүн келип атат. Бажы союзуна кирер менен сомду девальвация кылып, ички валютасынын наркын азайтышты Казакстан, Россия $30 болчу, $30 70 көттү, бирок алар экспорттук потенциалды күчтөт да. Биз болсо баягы кымбат каражаттын негизинде ички потенциал түшүп, Куликовский тортубузду Казакстанга өтпөй алган. Ошол процесстер бүгүнкү чейин жүрүп атат. Анан экинчиден ички кубаттыкты өндүрүшүн сөзсүз түрдө ички ишканаларды колдоо саясаты жүрүш керек. Салык саясаты багытында ошолорго арзан каржы булактарын негиздеп берүү. А бизде өзүңөр билесиңер, биз импорт потогуна отуруп калганбыз. Ошол кезде коррупциялык ыкмалар менен бийлик өкүлдөрү да ошо аралашып кеткен. Өзү мына ушул кыйынчылыктарды саясий деңгээлде чечпесек, биздин экономиканы жанагындай чогулуп аткан иним айткан кесепеттен кутулуш өтө оор болот. Буга чоң саясий эрк керек.
Ошондо азыркы бийлик деле сырттан кайра эле каражат алууга мажбур болот экен да, кредит алууга, жардам алууга акчалай.
Азыркы күнү реалды караш керек. Карызда же болбосо бир саясий келишимдеги экономикалык багыттарда бул ким менен кандай мамиле кылышты билиш керек. Алар деле мындай бекер акчаны бербейт, ал долбоордун негизинде ошонун эртеңки күнү кайсы булактар менен негиздеп кайра ошону чечип берүү маселесинде гана каралат. Азыркы күнү каржы министрси билсе керек, бюджетте жетишпеген акчаны убактылуу социалдык кризиске өткөтпөш үчүн бул суверенный карыз болбош керек. Баягы эртең мамлекеттин эгемендүүлүгүнө ишпегендей бир экономикалык эсептөө долбоорлор менен бул кырдаалды күчөтүйбөй биз жардамга муктаж. Аны бул компетенттүү мындай финансы жактан аткар өкмөтү балким биз да кошулуп жардам беребизби, бир жылдык эки жылдык мөөнөттө өзүбүздүн иштөө программаларыбызды ишке ачкачакты, биз ошого биз тил табышка аракет кылабыз.
Азыркы бийликтин дагы бир иши багыты активдүү иштеп атканы бул коррупцияга каршы күрөш батыл жүргүзүп атат да. Кандай деп ойлойсуз, ушу камоолор, кармоолор аркылуу коррупциянын тамырын кесүү мүмкүнбү?
Мен бул маселе боюнча жакында эле көп журналисттерге маалымат бердим. Акыркы чечим сот болуш керек. Анан фискалдык органдардын жанагындай күч жолу менен жана каржы чогултуу бул негизи эле туура эмес. Бул өнүккөн мамлекеттерде бул эч жерде бул кабыл алынбайт, туура кабыл алынбайт. Бул мындай туура эмес, эртеңки күнү саясий багытты негиздеп коет да. Эртең ойлойм, биз адилеттүү сот системасын өткөзүп, эртеңки күнү ошо легалдаштыруу жолу менен ошол тапкан каражатты биз кандай жол менен сот чечимин негизинде биз ошону иреттей алабыз. Керек болсо эми 30 жылда билип билбей туура эмес система түздөп ким гана аралашкан жок. Балким биз мунапыс жолун өтөбүзбү финансылык жагынан? Эң негизгиси биздин мамлекеттен акча каражат качпаш керек. Ошол кимдин гана каражаты болбосун, эми ал чөнтөгүнө салып жүрбөйт. Ошону экономика айкалыштыруу бир жакшы бир саясий чечимдерине барышыбыз керек. Мына ошого биз азыр колдон келишинче сунуштарыбызды саясатчыларга айтып атабыз. Жана акылмандык деген ошондон болот. Улаата менен согушта да бири бирин жаман көргөн саясатчылар тил табышыптыр ушу тынчтык үчүн. Биринчи стабилдүүлүктү, андан кийин жанагындай экономикалык ыкмаларга тоскоол кыла турбагандай, биздин мамлекеттен акча каражат сетке чыгып кетпегендей, керек болсо жакшы бир мыйзамдаштуу адилеттүү сот жолу менен, бул капитализация болот, сразу эле адилеттүүлүк болсо, сырткы каражат булактарын бизге тартуу жолдорун биз иштеп чыгышыбыз керек.
Ал эми коррупцияга шектелген аткаминерлердин ири коррупциялык иштерге шектелген адамдардын тергөө менен кызматташып акчасын төлөп чыгып кетүүсү үй камагына же тил кат менен, сиз кандай карайсыз? Бул коррупцияга каршы күрөшкө көлөкө түшүрүп аткан жокпу?
Нааразы болгон элдер аз да көп бул процесске. Эмне үчүн адилеттүүлүк
чечим чыккан? Гумандуулук да керекпи?
Мен ойлоп атам, бул саясий стабилдүүлүктү камсыздоо багытында гана ушундай убактылуу,
демек саясий чечим
да. Анткени өзүңөр билесиңер, бизде ушундай коом түптөлүп калды, тууган урук баары эле саясатты же экономика кырдаалды түшүнө бербейт да. Ушунчалык биз жакын эле экенбиз, эртеңки күнү жанагындай тирешүүлөр эми көчө күнү эле чет өлкөдө бир тааныштарым чалып калды, сиз тиги багытта деле митинг, бул багытта деле митинг, бир эрте кеч бир токтосоңор, сиз өзүңөрдүн отурган кайгыңарды чайкабай, аяк башыңарды чогулта албай калбала. Күзүндө болгон бул саясий митингди биз түшүнгөнбүз, бирок ар бир түрмөгө отурса деле, бир тентек кылса деле, жанагындай башаламандык локалдуу маселе менен тиреше берсеңер, эртеңки күнү сиз жанагы дүйнөдө болуп аткан эл аралык тирешүүлөрдө мамлекеттин кубаттуулугун начарлатып ийесиңер деп мына илимий эксперттер, мына европадагы тааныштарым айтып атат. Мына ошон үчүн саясий бир чечимге барууга ар касып болушат. Бирок чындыгы биз баягы парламент барып төрөлгөндөн кийин только сот дарежеси менен адилдүүлүк мыйзам чеги менен өзүнүн көмүскө экономика менен салыгынан жашырынып аткан оокаттары болсо ал жазасын ала тургандай сот чечимен жүрө турган сивилдүү бир мамлекет болушубуз керек.
Сот чечими деп калдыңыз, бажы кызматтын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимов 2 миллиард сом төлөп берди Кыргызстанга келтирген зыяным деп, өзүнүн коррупциялык иш аракеттерин мойнуна алып тастыктап төлөп берди. Бирок ушул кишини коргоп айрым бир топтор митинг өткөрдү, депутаттар да болду алардын арасында. Сиздин көз карашыңыз кандай ушуга?
Бул бизде бул коррупциянын эң чокусуна жеткенибизди билинип турат да. Анткени негизи эле ошо башында эле ошо кандай бир каржы бөлүп анан актарып кетем деген негизи туура эмес. Ошол эле Матраев болобу, кимиси болот эми, бул Матраев эле өзүнчө бир один феномен, андайлар да көп бизде. Башында эле булар анда сот аркылуу ошо кепилдик алып, мен ошо багытта жаза көтөрүүгө даярмын деп баштаса болмок. Анан өзүңөр билесиз, карга карганын көзү чокко айтып болду, баягы биз өзүбүз туура эмес ишти баштап алып, анан уже баягы саясий процесстин негизинде туура эмес багытка кирип кеткенин билип, өнөк төштөрүн чогултуп, жана кыйкырган бала сүт эмизет болуп, жана митингдерди уюштура баштады. Бул негизи эле туура эмес нерсе. Буга мен азыр өзүмө үмүтүм бар. Эгерде чын эле ушу азыркы элге берген убада туура багытта мамлекеттин стабилдигин алып кетем десе, Садыр Нуржоевич өтө терең ойлонуп, кеңешчилер менен мындай бир мыйзам жолунда чечиле тургандай багытка бир мындай катуу туруш керек.
Бийлик ушуну түшүнөт алып азыр.
Эми өзүм эми айта албайм, сиз менен мындай жүз пикирлер болушуп атырам, бирок акыркы чыккан жарнак указ мен үчүн кандай бир кишине үмүт берди, кандай чечимди ойлонуп кылышы деп, же экономиканы кырдаал түшүнгөндөн, же болбосо ушул саясий кырдаал бир жакшы жабык алып барган. Анткени иним айтып аткан маселе ошо күч органдардын кесепетинен келип чыгып атат да, кармап анан жанагы каржысын алып анан ошо күч органдарына ушу ишмердүүлүккө жанагындай процесстерге аралашууга тыюу салуу указ болду. Мына ошону мен ойлодум, бул кандайдыр бир аракеттер жүрүп атат деген сезим да, туура аракеттер деген.
Негизи сиз 10-жылы мындай капсынан пайда болгон партия сыяктуу кабыл алдыңыз,
өзүм да
коомчулукка ошондой кабыл алдыңыз. Сизди орусияда жашап иштейт, анан шайлоо убагында эле саясий процесстерге катышуу үчүн келет деген пикирлер түзүлгөн. Негизи партияны кандай негизде түзүп калды, эмне себеп болду, кыргыз саясатына эмне максат менен аралашып калдыңыз?
Мен өзүм Россия мамлекетинде ишмер болуп калган менен өзүм батыштык ишкананын жетекчиси болгон. Өзү бул Торонтодо турган биздин головной офис болчу. Ал жерде да батыштык компаниялар басар экономикасынын негизинде Россияга жаңыдан келе баштаган. Анан ошол жерде биз баягы ишмердүүлүк менен Европа өлкөлөрүндө эки жакта жүрүп, ошо саясаттын кесепетинен мамлекет кандай түптөлөр эрежесин түшүнүп, миграция эмнеден пайда болот, эмне себептен мамлекеттин ичинде маселелер пайда болот, мен өзүм баягы илимий жактан мындай көзүп көрүп түшүндүм да, шаарга барып келген бала сыяктуучу. Анан ошонун себеби саясатка барып такаларын түшүндүм. Анан күнөөкөр ким десе, биз баарыбыз эле бирөөнү күнөөкөр, бирок ар бир дүйнөнү өзгөрткүң келсе өзүңдөн баштайт дегендей, баягы өзүмдүн жеке оокатым чечилген менен мен өзүм ушул бир төрөлгөн мекенимде бир кандайдыр бир чечимдерге барбапмын, кандай бир саясий иштерге бир салымымды кошпопмун деген өзүмдүн бир ички бир көйгөйлөрүм бар болчу. Анан баягы студент болуп жаңыдан туруп келатканда ага көңүл бурчу эмесмин, бирок кийинчерээк баягы өзүм мындай ишмердүүлүк абройума келгенде ар бир адам баягы өзүнүн үй бүлөсүн ойлогондой киши намыстануу сезимдер болот экен, ошого бир өзүм салымымды кошоюн деп, бирок 10 жылдан мен эмне күтүп аткан ал кезде билген эмесмин. Бул жерде чоң маселелер бар экенчи.
10 жылда саясий жеңишке жеттим деп ойлойсузбу?
Бүгүнкү күнү өзүмдүн саясий мындай позициямды, анан кылмышкерлик аралашпаган, өзүмдүн келаткан программаны четпеген, пикирлештерим менен мындай өзүмдүн катмарым көбөйтүп аткан үчүн, өзүмдүн идеяман тайбаган үчүн,
партиянын канча мүчөсү бар?
Партияда азыркы күнү мындай өзүнүн мүчөлүк акыларын төлөп жана тартипке тургандар өзүбүз бир 6000 жакын. Анан мындай өнөктөштөр көп, шайлоордо биз добуш алып жүрөбүз, бирок ошолор мындай биздин партиянын ичинде өзүнчө бир кодекс бар, анткени бул чоң милдет да.
Сиз азыр ушул күндө ким менен өнөктөшсүз?
Бизде биздин партияда өзүңөр байкап калдыңар, мурдагы депутаттык бийлик институттарына аралашкандар биз принципиал түрдө тизмеге кошкон эмеспиз.
Сиз өзүңүз менен өнөктөш сиздин пикириңизди колдогон саясий күчтөрдөн, тилектеш саясий күчтөрдөн айта аласызбы, атай аласызбы?
Азыр сразу эстеп айтып кетиш кыйын, бирок ошол эле мен айтпадым, реформа деле партия келди, чоң казак деле келди, ордо деле келди, ошол эле парламентте турган партиянын ичинде да өзүнүн бир жакшы программанын ичинде жакшы адамдар бар, ошол бир кандай бир коомдук балбактарды көтөргөн, анын ичинде да көп топтор да, анан лидерлерин айтып койсоң эле эртең ошол лидердин образы негизинде анан мага да баа берип коюшкун. Ошон үчүн мен ошо партиялардын баалуулуктарынын негизинде гана мен
рахмат. Партияңыздын идеясы эмне сиздин?
Жалпы коомдук баалуулуктун негизинде мамлекеттин ичиндеги элибиздин ынтымактыгын бекемдөө.
Сиз мына 10 жылдан бери ушул партияңызды күчтөп аракет кылып келдиңиз, бирок азыр өзгөрүп аткан конституциянын долбоорундагы колдоп атпайсызбы? Ал эми күчүнө кирип калса партиялык система негизи күчүн жоготот Кыргызстанда, шайлоолор бир мандаттуу округдардан өтүп калышы мүмкүн. Анан ушуга сиз макул болуп атасызбы, өзүңүздүн баягы партияңызды курмандыкка чалып атасызбы деген суроо да.
Кандай гана система болбосун, пикирлеш адамдардын тобу партия деп атайбы же партия деп аталбайбы, пикирлеш адамдардын тобу саясий күч, ошондуктан партия эч качан чоңолбойт.
Декларацияда көрсөтүлгөн же ар кандай себептер менен көрсөтүлбөй калган байлыгыңыз тууралуу маалымат бере аласызбы?
Башында эле кандай баягы идеяне келип, ошо шайлоо кеткен каражаттардан үй алып окат бакат алган эмесмин, көп таң калат. Мен чын айтайын, квартирада алган эмесмин. Ошон үчүн мен декларацияга турган эле товарым жок, бир бул унаам бар, а башка менин мүлкүм деле жок биякта иштик.
Орусияда топтогон байлыгыңызчы?
Орусияда өзүмдүн акчаларым бар болчу. Акыркы күндөрү шайлоого муктаж болуп анын баарын саткам. Анткени шайлоо өтө оор процесс, каржы да керек болот экен. Өзүмдүн үйүм, турак жайым ошол.
Сиз азыр штабта кандайдыр бир кызмат күтүп аткан жоксузбу? Кандайдыр сунуштар болгон жокпу? Эгер чакырса барасызбы?
Мен башында эле өкмөт системасына аралашуудан, анткени саясий структуралар түптүрүлүп жоктуу, стабилдүүлүк жок, ал иш жыйынтыгын көрсөтүп өтө оор. Бул негизи компромиссный өкмөттөр түптүрүп атты. Ошон үчүн мен өзүм сунуш жасаса деле ага өзүм барган эмесмин. Бирок азыркы күнү баардыгыбыз билип атасыз, экономикалык кырдаал өтө коркунучтуу абал түптөп калды. Энергетика тармагында акча каражат жетишсиздиги, биз тышкы мамлекеттер менен да азыр айкалышып калганбыз. Дүйнө деле бул процесс. Эгерде ошо тышкы саясат менен тил табышуу, экономикалык аргументтер менен мамлекеттик кызыкты коргоо багытында болсо, мен ушул багытта жардам берүүгө даяр болом. Бирок андай сунуштар боло элек, эгер болуп калса, эч кандай ички саясий процесстерге аралаштырбай, мен өзүм бир кандай бир жөндөмдүүлүк көрсөтөйүн деген бир ниетим бар.
Бүгүнкү маегибизди андай жыйынтыктай эле, Тебирбек мырза, сизге чоң рахмат.
Сизге чоң рахмат.
Азаттыктын 2-1 форматындагы маегин уктуңуз. Анын бүгүнкү коногу Мекен ынтымагы партиясынын лидери Темирбек Асанбеков болду. Ага кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаев суроо узатышты.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Берүүбүздү улантабыз. Дин тутунгандар менен светтик көз караштагы кишилердин ортосундагы ажырым, бири бирине сабырсыз мамиле кылуу деле радикализмдин тамыр жайышына өбөлгө түзүшү мүмкүнбү? Бул багытта дүйнөбүй көз карашты тандаган коомдун ролу кандай болушу кажет? Биз жана дин түрмөгүндө бүгүн ушул жана башка суроолордун тегерегинде сөз кылабыз. Аны эксперт Канатбек Мырзахалилов даярдаган.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүнкү биздин коногубуз теолог Уланбек Калмырза уулу, берүүнү мен Канатбек Мырзахалилов алып барам.
Биз жана дин.
Мына акыркы жылдарда динди карманган адамдардын саны туруктуу өсүп жаткандыгын тажрыйба көрсөтүп келет. Диний практика өзгөчө жаштар арасында актуалдашып, диндар жаштардын санынын өсүүсү байкалууда. Ошол эле учурда орто жаштагы, улгайган курактагы адамдар анчалык динге берилген эмес. Бул тенденция көбүнесе кандай себептердин негизинде ишке ашууда?
Кыргызстан 70 жылдан ашык СССРдин ичинде курамында жашап өттү. Ал жерде коммунисттик идеологиянын негизинде жашады. Анан ошол учурда төрөлгөн, билим алган биздин агаларыбыз, мекендеш улгайган адамдар дин ошондой ошол убакта билим алгандыктан аларда албетте динге бир аз узагыраак билим алгандыктан ошондой нерсе байкалат. Ал эми эгемендүүлүк алгандан кийин 30 жылдан бери бизге эркиндик берилди. Бул учурда биздин жаштарыбыз анын ичинде Кыргызстандан анан чет өлкөдөн билим алып өзүнүн диндарлашуу процесси башталды десек болот, диний практикалоо башталды десе болот. Бирок ошол эле мезгилде бул дин социологиясында бул диндарлашуунун өзүнүн квалификациялары бар да. Эгерде ошол жерге салып көрсөк, бул аябай эле диндарлашып кетүүнүн биз айта албайбыз да. Биз орточо деңгээлде бир жаштардын арасынан диндарлашуу же диний ритуалдарды практикалоонун бир активдештигин байкайбыз да. 100 жылда жер жаңы, 50 жылда эл жаңы дегендей ар бир муун жейрек кылым алмашкандан кийин мындай нерсе байкала берет.
Деги эле мына динди практикаланган, атеисттик же агностикалык көз карашты карманган жаштардын арасындагы мамиле кандай өңүттө жүрүп жатат?
Бул жерде жалпысынан бизде Кыргызстандын абалында өтө эле агрессивдүү, өтө эле бири бирин жек көргөндү биз байкабай элемин. Бирок албетте жыл сайын кээ бир бир иш чаралар бар, кээ бир окуяларда ошол теманын айланасында бири бирин доома тартуу же бири бирине акарат кылуу бир нерселерин байкасак болот. Бул жерде деле эки тарапты карасак болот. Биздин ошол дин тутунгандар дагы, дин тутунбаган же башка диндеги өкүлдөр дагы толеранттуу болбогондуктан өздөрүнүн башка ишенимдегилерге же башка диндеги адамдарга сый урмат, алардын ишеними менен алардын эркиндиктерине сый урмат менен мамиле кылбагандыктан улам келип чыгып атат. Бул жактан алар жанданыш керек да, бирок өтө эле бир неме деп айта албайбыз чеки оюн.
Мына сиз айттыңыз, мына диний толеранттуулук аз деп.
Ооба, ооба.
Эмне үчүн бул коомдо жаштар арасында диний толеранттуулук аз болуп жатат? Бул кайсы факторлорго байланыштуу? Бул диний билим берүүгөбү же ушул түшүндүрүү иштеринин аздыгынабы?
Бул жерде албетте билим, диний билимдин, диний сабаттуулуктун азыраак болуусунан байкалат. Бул жерде мындай түшүнүк бар да, баардык диндеги адамдар деле менин ишенимим же мен тутуң мен карманган пикир жалгыз гана ушул акыйкат деген бир пикирди карманып алып аткандыгында да, бул пикирге эмнеден улам келишет? Алар окубагандыктан, китеп окубагандыктан, жаңыланбагандыктан, өзүн билим албагандыктан ушундай бир пикирди кармап ошол гана акыйкат деп туруп алгандыгынан келип чыгат да. Бундан чыгуунун жолу бул бир гана илим, билим, окуу гана чыгара алат да.
Биз жана дин.
Түрдүү радикалдуу топтордун өкүлдөрү өз диний көз караштарына үгүттөө жана тарапташтарды азгыруу үчүн интернет аянтчаларды, социалдык тармактарды активдүү пайдаланып онлайн топторду түзүшөт. Студенттерди болсо айрым диний жамааттар жатакана, тамак аш менен камсыздап өз катарына тартып жатышат. Диний сабаттуулуктун баягы сиз жогоруда айткан төмөндүгү, мамлекеттеги ыраттуу жаштар саясатынын жоктугу аларды түрдүү багыттагы диний уюмдардын катарына кирип кетүүгө өбөлгө түзүп жатат. Эмне үчүн жаштар ушул радикалдуу топтордун катарына кирип кетип жатат?
Ооба, менимче булардын эң башында бул өлкөдөгү жумушсуздук, жакырчылыктын себебинен десек болот да. Баардыгы эле экономикалык өлкөдө экономикалык абал төмөндүгүнөн болот десек болот. Бул эң негизги нерсе. Анан бул миграция, ички миграция дагы бул өзгөчө себеп болот. Анан испаниялык бир социологдун бир изилдөөсүндө ушундай радикалдашып кеткен адамдарга бир изилдөө кылганда, ал жерде мээрим көрбөгөн, табиятынан аябай оор адамдар дагы радикалдашууга көбүрөөк ийилген болуп эсептелет да. Ал эми ошол нерселердин Кыргызстанда албетте бизде болуп жатат. Бизде мисалы эгемендүүлүктү алгандан бери биздин жарандарыбыз мигрант болуп чет өлкөгө кетип калып атат. Алардын бала чакасы Кыргызстанда калып калып атышат да. Анан ушундай улам ар кандай багыттарга кирип кетип атат. Анан дагы бир негизги себеп бул, өзүңүз байкагандай эле бизде мектептерде эч кандай диний маалымат албагандыктан 16-18 жаштан кийин бир каалаган бир диний агым болсо алар ошол гана туура деп ошол жака кирип кетип атат да. Бунун чечүүнүн жолу бул мектептерден баштап эле дин таануу же диндер тарыхы деген бир сабактын кирүүсү же ушундай маалыматты берүүсү менен жоюлат деп ойлойбуз.
Жаштардын ушул радикалдуу диний агымдарга кирип кетүүсүнүн алдын алуу бир гана ушул билим менен чектелет деп ойлойсузбу?
Албетте, албетте, бул жерде билим менен чектелет. Анан мамлекет өзүнүн жарандарына диний билимди өзү бергенде гана бул нерсе алдын алат же азаят деп айта алабыз. Себеби эгерде сен мамлекет жарандарына диний билим берүүнү, диний муктаждыктарын өзү камсыздап бербесе, башка бир туура эмес Кыргызстандын коопсуздугуна, Кыргызстандагы элдердин каада салт маданиятына каршы болгон ар кандай туура эмес, салттуу эмес агымдардын же болбосо радикалдуу агымдардын пикирлери алардын башына куюлуп калат да. Анан дагы бир нерсе, мына өзгөчө айтып атпайбызбы, радикалдуу жаш эмнеден 16-18 жаштан алар ким ошо ага чейин маалымат болбогондуктан ким биринчи маалыматты мээсине куйса ошол гана акыйкат деп кетип калып атат да. Демек аларды мамлекет өзү көзөмөлдөш керек. Бул жерде теология факультеттерин өзгөчө жана теология коллежинин өзгөчө бир орду бар жана ошолорду пайдаланыш керек да. Аларга сабак берүүдө, аларга диний билимди, диний агартууну берүүдөчү.
Акыркы кезде мына социалдык тармактарда диний темага байланышкан маселелер өзгөчө кызуу талкууга, талаш тартыштын чордонуна айланууда. Ушундай бир тараптуу динди мактаган же жактаган полемика ар кандай көз караштагы жаштар арасындагы дини чыр чатакка жол ачпайбы?
Ооба, эгерде ушул темп менен эч кандай биз кийлигишүү же алдын алуу же агартуу иштерин кылбасак эч ким кепилдик бере албайт, бул ушул моюнда калат депчи. Бул албетте сиз айткандай бир чоң бир чыр чатактын башы болуп калышы мүмкүн да. Бирок бул жерде дагы биздин жарандарыбыздын медиа жана диний агартуусунун төмөндүгү болуп турат да. Мен дагы өзүм социалдык тармактардын активдүү катышчусумун, колдонуучусумун. 2012-жылдан бери биз дагы карап, анализдеп өзүмдүн байкоолорумду кылып жүрөм. Ал жерде ошондой өзгөчө Facebook-та группаларда же мындай жерлерде фейк аккаунттар, өзүнүн фамилия аты жок же сүрөтү жок ар кандай аккаунттардан келген бир кандайдыр крайний пикирлерди же адамдардын сезимин же ишенимин козгой турган мындай сенсациялуу пикирлерди атайын жазышканда аларга биздин жөнөкөй жарандардын ага реакция кылып жооп берип комментарий кылгандыгында болуп жатат да. А негизинен андай аты жок фейк аккаунтторго такыр жооп бербей эле алардын маалыматтарын этибарга албаш керек эле да. Бирок кайрадан эле биздин жарандар тилекке каршы ошол немеге чуңкурга түшүп калып атат да. Бул медиа сабаттуулуктун аздыгынан жана ошол берип аткан крайний пикирлерди дагы өзүнүн дини агартуу аз болгондуктан ушундай жолго түшүп кетип атат.
Мына сөзүңүздө сиз айттыңыз, киришүү керек деп. Буга ким кириш керек? Эми мамлекет киришкен болсо, анда баягы дин эркиндиги, башка адам укуктарына чектөө болуп калабы? Ким киришип, ким чечиш керек бул маселени?
Бул жерде мен албетте бул жерде чектөө менен тыюу салып коюу менен бунун чечүү болбойт деп ойлойм. Анын ордуна чектөө тыйбай эле аларга биз жанакындай диний агартууну, медиа агартууну, диний сабактуулукту бул өзгөчө мектеп керек болсо бала бакча баштап мектептен баштап акырындап жарандарга берип башташ керек андан нерсечи. Ал эми андан кийин биздин жарандар диний сабаттуулукту кайдан үйрөнөт? Диндеги негиздерди бул мечиттен. Демек мечиттеги биздин имамдарыбызды, молдокелерибиздин дагы билим деңгээлин жогорулатып, курстарын жогорулатып, аларга дагы бир кандай бир артыкчылыктарды, колдоолорду көрсөтүш керек да. Ошол менен бул нерсе чечилет да, бул нерсечи азаят.
Бүгүнкү күндө Кыргызстан көп улуттуу, көп диндүү мамлекет катары танылып калды. Түрдүү диний көз карашты кармаган жаштар дагы бар. Ошол түрдүү диний көз караштагы жаштар арасында өз ара мамиле түзүү аянтчасын түзүү менен ушул түшүнбөстүктөрдү жойсо болобу? Мисалы, кайрымдуулук иштерин, диний майрамдарды биргелешип өткөрүү сыяктуу.
Албетте болот, бирок менин жеке байкоолорумда бул жерде башка диндин өкүлдөрү менен же ислам дининин өкүлдөрүнүн ортосунда көп деле мындай ажырым же талаш тартышты көрбөй элебиз да. Алар менен мамиле жакшы, бирок эң көп чыр чатак, түшүнбөстүк, пикир келишпестиктер ошол ислам дининин ичиндеги ар кандай агымдар, топтор, жамааттар арасында көп болгондугу бир өтө таң калыштуу бир ушундай байкалат да. Ал эми башка диндегилер менен же агностикалык башка ишенимдеги философиялык агымдар менен бул анча деле бир оор мындай талаш тартышууну көрбөй элебиз да. Бирок албетте сиз айткандай алар менен бардык диндердин орток өзгөчөлүктөр да, орток баалуулуктары бар. Булар бардык диндер адеп ахлактык этикалык баалуулуктар менен биргелешет да, окшош алар дачы. Мисалы сиз айткандай кайрымдуулук кылуу, жардыларга, баягы ата энеси жок адамдарга, кары картаңдарга жардам берүү, мисалы майып адамдарга жардам берүү сыяктуу кайрымдуулук иштер менен. Анан экинчиси бул мамлекет деген баалуулуктун ичинде топтолсо болот да, мисалы патриоттуулук деген нерседе булар биргелешсе болот. Себеби алар түрдүү ишенимде болбосун, алар бир өлкөнүн жарандары, бир мамлекеттин жарандары болгондуктан ошол жерде биргелешип баалуулуктарды кылса болот да. Анан эң негизгиси мону эсептемекмин, ар бир адам өзү мамиле кылууда биринчи кезекте ал динин эмес, анын профессионалдугуна карап мамиле кылыш керек да. Мисалы менин коңшум башка динде болсун, башка ишенимде болсун, алар мени кызыктырбаш керек да. Эң негизгиси эмне? Коңшум менен ортобузда эмне жоопкерчиликтер, милдеттер бар да, ошону карашым керек да. Анын менин дини ишеними мага кызыктырбайт да. ошондой эле мугалим, окуучу же иш берген менен иш алган ортосунда эч кандай диний ине эмес, диний ишенимине же бир кандайга тутунган бир нерсесине эмес, профессионалдык ошол ишине карап баа бергенде гана көптөгөн жана сиз айткан чыр чатактардын же түшүнбөстүктөрдүн алдын алуу болот да. Аны экинчи орунга коюпчу, адамзаттык, инсандык баалуулуктарда биргелешсек бул нерсе бара бара азаят же тамыры менен жоголот.
Азыр сиз санап өткөн факторлор, бул теориялык жактан факторлор деп эсептеп койсок, эми ушуну практика жүзүндө бири бирин түшүнүүнү кантип иш жүзүнө ашырсак болот да. Ушул жараянда медиаторлук ролду ким аткарыш керек? Мамлекетпи, дин уюмдарбы, диний лидерлерби, жаштардын лидерлериби же диндар жаштардын лидерлери, кимдер аткарыш керек ушул медиаторлук ролду?
Бул жерде ар бир биздин ар бир жарандар өзүндө бир ошондой сезимди билиш керек да. Жанакындай эле айткандайчы, бул жерде мен ойлойм, мен кандайдыр бир платформага же бир кандайдыр бир мекеменин аткарышты бир мен эсептей албайм, ошол эле аткарыш керек деппи. Ар бир адам ушул нерсени сезиш керек, аткарыш керек бул нерсеничи.
Уланбек мырза, убактыңызды бөлүп бизге маек бергениңизге ыраазычылык билдиремин. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго теолог Уланбек Калмырза уулу жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мырзахалилов алып бардым. Аман туруңуздар.
Биз жана дин.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7-9 чейин, 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ал эми Түркиядагы вандык кыргыздардын арасында болсо мектеп окуучулары жана студенттерге колдоо көрсөтүү максатында жаштар кеңеши түзүлдү. Улуу Памир айылынан чыккан жана Түркиянын туш тарабында эмгектенген кыргыз мугалимдер онлайн режимде жаңы технология, инновация боюнча кошумча сабактарды өтүп жатышат. Ошондой эле кеңештин мүчөлөрү Кыргызстандагы илимпоздор менен байланышып, эки өлкөнүн ортосундагы жаштарга ар тараптуу колдоо көрсөтүүнү дагы максат кылып турушкан экен. Вандык кыргыз жаштарынын мүдөөсүн жаштар кеңешинин демилгечиси вандык кыргыздардан Сердар Йылдыз Түркиядагы кесиптешим Эльвира Будайчиевага айтып берди.
Сердар, саламатсызбы? Сиз Улуу Памирлик жаштардын демилгеси менен жаштар кеңешин түзүп жатыптырсыз, түптөлүптүр негизичи. Ошол жаштар кеңешинин негизги максатын, муну эмне себептен түзүп калдыңыз, ошондон баштасаңыз.
Биз жаштык кеңеши платформунун Улуу Памир айылындагы, Улуу Памирден Түркиянын баары жериге айылдарга тасыган кыргыздарынын жаштарын чогулушуп кылган бир платформа да. Биз бул платформада бир максатыбыз не дедиңиз? Максатыбызга айтайлык, биринчи максатты айтайлык. Биз биринчи максат эгитим. Окуучу балдарга, орто окуу, лисе, университет окуган балдарыбызга кандай жардам берсек, окуганда булар жардамы Түркия өкмөтү жардам берет, бирок өзүбүздүн ичибиздеги окуган балдарга өзүбүз кандай жардам беребиз деп түшүнүктүү кылганбыз да. Ону да ушундай кылганбыз. Өзүбүздүн ичибизден мен ошош, менден чоңдорубузда окуган жылдарында көбүнө мени билбей кандай кылып окуп бүтүргөнбүз да. Ошондо биз мугалим болдук, алар башка жерде мехендис болду, ушундай деп жүргөнбүз. Бирок бизден кийинки акылдуу балдар, билимдүү балдар келгенде алар там билими, кол ойноо жөнүгө кандай жакшы болсо чоң жолун көрсөтүп беребиз деп түзгөнбүз муну. Биз ушу кыргыз Улуу Памир кыргыздары болуп, кеңеш кеңеш болуп, ушу жөнүндө, ушу жолду Кыргызстан менен Түркияны байланыштырганы ошондой нерелерди күтөбүз да. Илгери келечекте ушундай нерде биз колдонуп биз кылабыз деп. Ал өзүнүн жаштарыбызды да ушу дижитал жашам үзөргө деп жакшы сабактар берип, ошондо кандай кылатканын билдирип өзүргө ушу жөнүндө
технологияга шыктандырат экенсиздер да, технологияны үйрөткөнгө.
Технологияны аябай шыктандырабыз, бирок бул жөнүндө жумуштар да кылабыз өздөрүгө.
Мисалы,
жакын заманда азыр өздөрүгө ошондой ошол жөнүндө сабак берип турабыз технология жөнүндө. Бул жөнүндө мисалы өзүбүздүн да ушундай түшүндөбүз бар. Келечекте биздин жаштык кеңеши Кыргызстанда да бир колу болсун, Кыргызстанда ошондо кыргыз балдар, кыздар да ошондо чогулушсун, келип ушун менен биз менен байланышса, бизде ушул кыргыздар менен ушундай кылды, бул кыргыздар менен мындай кылды деп баары кыргыздар байланыштуу болгон бир платформасы болсун деп түшүнөбүз да.
Мисалы ошол Улуу Памир айылындагы орто мектептин бүтүрүүчүлөрү мындай ошондон ары мектептен ары билим алууларын, жогорку билим алууларын улантышабы? Улантышса кандай университеттерге тапшырышат? Кандай жетишкендиктери бар? Мисалы жанагы аскер академиясында окуган баардык кыргыздар бар.
Сизге ушундай айтайын, биздин окуучу балдар лицейгече окуйт, орто окулду, мисалы орто окулга чейин көйүбүздө айылыбызда окуйттар. Орто окулдан кийин бүт баары Түркияга тарткап лицейни окуйттар. Анан кийинде университетти окуйттар. Университеттен жакшы бөлүмдөр бар, өзүбүздүн чыккан мугалимибиз баары эмеден дерстерден сабактардан мугалимибиз бар, анан өзүбүздүн мендистери бар, аскерияда өзүбүздүн жетишкен адамдарыбыз бар. Анан окуучу жөнүндөн баары жоктун окуган докторубуз бар, мендиси бар дегендей ичинен бүт баары эле бар. Бирок биз онун бүт баары болгону менен дагы да көп болсун деп турабыз да, дагы да көп, баары эле окусун, эч бир окубай калбасын, кол өрүнүн үстүнө окусун, келсин мында футболчу болсун. Анан кийин Түркияда билесиңиз, көк бөрүнүн Түркияны темсил эткен биздин кыргыздар. Чоңдон көк бөрүн келиптир, биз мында лиг кылалы, ушундан биздин техник директор бизден болсун, баарын бизден чыгаралык деп ойлонобуз. Азыр балдардын акыбалда баары окуп жүрөт, окуган бүтүрүп өкмөттүн кызматындалар көбү. Өкмөттүн кызыгган окубагандар да болсо өздөрүнүн жумушун кылып өздөрүгө түзүп жүрөттөр алар жумуштарына. Анан кийинде Кыргызстандан да байланышып кандай университет болсо олордон да алып бияктагыларды бириктирип чогултуп кандай неме болсо эксик мындай биткен битпеген жерлер болсо баары неме кыргыз кандай жесе ошондой кылып өзүбүзгө чогултуп неме кылабызчы жүрөбүз.
Эми Сердар, ошол жаштар кеңешинин баягы ай сайын атайын программа түзүп, анан кийин коноктор келип онлайн платформада мындай жолугушууларды өткөрүп атасыздар, э? Анан ошол жолугушуулар вандык жаштарга кандай таасирин тийгизип атат?
Биздин тарыхыбыздан изилдегендер, жазгандар кимдер, кайсы мугалимдер, кайсы профессорлор деп изилдеп аларды таап айтып биздин жаштарыбызга тарыхынан, меденетинен силер жазгансыңар, кадимкидей ошолордон келип бир сөз айтып берли десек, келгендер өздөрү. Америкадан келди, Кыргызстандан келди дегендер, Түркиядан көбү мындай өзүн биздин кыргыздарды көп изилдегендердин чоңдору келгендер, баары келип балдарыбызга, кыздарыбызга ушуларды айтат. Биздин балдар булардын онлайн форматтагы ушу чогулушта культур зенгинлик көрүп тураттар, өздөрү кандай үстүн мындай культур байлыгынын кандай болгонун билип тураттар да, бизде ушу бар бекен, бул бар бекен деп калаттар.
Негизи эле Улуу Памирлик жаштар ошо Кыргызстан менен байланышка умтулушабы? Баягы Кыргызстандан бир конок катышса, бизге ошол жактан айтып берсе, же болбосо ошол жактын бирөөлөрүн көргүсү келишеби негизи эле?
Биздин буякта төрөлгөнүбүздөн Кыргызстан менен Түркия айырмасы жок да бизде. Кыргызстанда бир, Түркияда бир, өкөдөн бир түпкүл атадан келген мындай дегениңизде. Бирок ушундай жөн да бар, Кыргызстандан ырчыларды укканда бизге аябай кызыгышат. Бизде буякта баары түркчө болдуу үчүн кыргызча неме көргөнүбүздө баары кызыгышабыз, балдар да кызыгышат, кыздар да кызыгышат. Билесиз, бул азыр март айында Нооруз болот. Нооруга да Кыргызстандан ырчылар келип бир Кыргызстандан онлайн бир концерт кылабыз да, анын пландамасы бар азыр бизде. Нооруду Кыргызстан жактан кандай десем, Кыргызстан жактан, бирок Кыргызстандан төрөлгөн эмес, Кыргызстандагы бүт чет өлкөлөрдөн келген кыргыздардын чогулушу менен бир платформа кылабыз да аякта да.
Вандык кыргыздардын жаштары Түркияда эмне менен алектенет?
Биздин жаштарыбыздын баары азыр билесиңиз, пандемиядан өтүрү баары мына узактан окуучу болуп турат, баары айылда эле. Айылдагы балдар эн атасы жардам кылып үйдөн иштерин кылып, анан кийин бош тургандарда барып орто оюну ойноп, футбол ойноп, баскетбол, волейбол деп спорттук фаалиеттерди көп эле кылат. Көйдөгүлөр ошондой спорттук фаалиеттер менен жүрөттөр азыр окууларын бүтүргөндөн кийин, окуучу мына мектептери бүткөндөн кийин эле азыр бош замандарында шундай кылаттар.
Жакшы. Ал эми мына чоң Туркиянын башка шаарына тараган вандык жаштарчы?
Биздин Түркияда баардык балдарыбыз, кыздарыбыз көбү мугалим болуп иштеп, мындай жумуш, өкмөттүн жумушун кылгандар да. Олорда анткени жумуштары түгөгөндө эс алганда айылга бараттар да. Анан бирок Улуу Памир айылында бар. Анан кийин карасаңыз кыргыз энебеде Анкарада бир айылыбыз бар. Анан Йозат деген жерде бир айыл болду. Бири бириге барып келип жүрөттөр. Анан бул учурда келиш кеңеш небе болот? Мындай баарын бири бирине байланыштырган жер болуп калат да. Кыргыздарда кеңеш деп айтылат. Ошондой кеңеш деп шуга айтканбыз да.
Вандык кыргыз жаштарынын башын бириктирген жаштар кеңеши аттуу уюмдун демилгечиси Сердар Йылдыз кесиптешим Эльвира Будайчеванын суроолоруна жооп берди. Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар azatik.org сайтыбызда бар экенин эскиндерге салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.